En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobeni krivil, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa, da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim.
Pozdravljeni. Leta 2000 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 20. junij za Svetovni dan beguncev. Na ta dan se mednarodna pozornost vsaj delno preusmeri na življenje milijonov ljudi, ki so bili zaradi raznih vrst konfliktov prisiljeni zapustiti dom. UNHCR, Visoki komisarijat Združenih narodov za begunce, je tudi letošnjo priložnost izkoristil z nagovorom širše javnosti. UNHCR opozarja, da je bilo konec lanskega leta na svetu 15 milijonov beguncev. Visoki komisar je ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev med drugim izpostavil situacijo tistih, ki se zaradi nadaljevanja konfliktov ne morejo vrniti domov. Posebej problematični državi ostajata Afganistan in Demokratična republika Kongo. Visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres.
In the last decade, around 1 million refugees were able to return voluntarily to their homes every year. But due to the persistence of conflicts, from Afghanistan to the Democratic Republic of Congo, only a quarter as many were able to return last year, the lowest number in 2 decades. And at the end of 2009, there were more than 15 million refugees. That is a lot of people who cannot go home. 4/5 of the world's refugees live in the developing world, and increasingly in urban areas. They are hosted by communities which, though often poor themselves, continue to welcome and to support them. For World Refugee Day this year, I will be in Syria, whose government and people typify this spirit of generosity. And I would like in particular to salute the ancient city of Damascus for the succor it provides to Iraqis and others. Despite the decline in voluntary repatriation opportunities for refugees, UNHCR is working hard on solutions. Last year, more than 128,000 refugees were referred for resettlement for their country of first asylum, usually in the developing world, to another country, usually in the developed world, with better opportunities to rebuild their lives. And this was more than the double of the number in 2005. Through the extraordinary generosity of the government and the people of Tanzania, more than 162,000 Burundian refugees, of 72, have been granted citizenship in that country, in Tanzania. So good examples are out there. We just need more of them. But we also need to do more to combat the misunderstandings about refugees, often sown deliberately and driven by xenophobia and racism. And this is particularly important because the majority of the world's refugees now live in cities and less in isolated refugee camps. Crucially, we need to provide more support for education and other essential life skills, so even if refugees have lost their homes, they haven't lost their futures. On this World Refugee Day, I ask you to help us help refugees find a place to call home.
V Sloveniji se je v juniju v okviru Svetovnega dneva beguncev odvijal prvi filmski festival migrantskega filma Na poti, ki je omogočil ogled vrste zanimivih dokumentarcev. Nevladni organizaciji, Slovenska filantropija in Voluntariat sta poleg projekcij organizirali še spremljevalne dogodke. Dokumentarcem so sledili pogovori z gosti o migracijah z vojnih in konfliktnih področji, o stanju prosilcev za azil v Sloveniji, o vključevanju beguncev in migrantov v družbo in o okoljskih migracijah. V času poletja se bo v Sloveniji odvijala še ena zanimiva akcija, ki opozarja na nefunkcionalnost tako imenovanih totalnih ustanov. Samoorganizirana skupina Izhod pripravlja v juliju in avgustu pohod, na katerem se bodo obiskovale psihiatrične bolnišnice, posebni zavodi, zavodi za usposabljanje, domovi za stare, za mladino in otroke. Obiskal pa se bo tudi center za tujce v Postojni in azilni dom v Ljubljani. Tovrstne institucije, opozarjajo organizatorji, kršijo temeljne človekove pravice, saj je zdravljenje, ki ga nudijo, neprimerno. O iniciativi smo govorili z Andrejo Rafaelič, aktivistko in soorganizatorko.
Splet pri totalnih ustanovah je v tem, da so v bistvu ljudje, neka večja skupina ljudi na enem mestu zaprti večinoma proti, oziroma skoraj vsi, proti svoji volji. Odvzame se mu v bistvu nekako prostost in svoboda. Gre za to, da se pač ljudje, ko grejo v institucijo, se pač zgubijo vso pravico možnosti odločanja o sebi, o svojem gibanju, kaj bodo jedli, kje bodo živeli, kako, s kom in tako dalje. Pri osebi pa gre, problematično pa je to, da v bistvu gre za to, da je zapiranje v današnjem času, da je zločin. Gre se za to, da pač ljudje se kriminalizira potrebo ljudi po neki oskrbi, po nekih boljšem življenju, recimo v primeru duševnega zdravja se kriminalizira potreba po neki podpori in pomoči v skupnosti, v primeru tujcev, ko se selijo v azilnih domih, se kriminalizira njihova potreba po boljšem življenju. Se pravi, se jih zapre v nek prostor, kjer se jim onemogoči vsakdanje življenje.
Je Slovenija na kakršen koli način specifična v kontekstu zaprtih ustanov, tako imenovanih totalnih ustanov?
Slovenija je na vrhu pač teh držav, ki z ljudmi v institucijah. Pri nas nekako večinoma ljudje imajo dve možnosti. Bodo doma in bodo nekako in svojci pomagali, bili odvisni od svojcev ali pa se bodo šli v institucijo. Se pravi, do neke določene mere si sicer lahko pomagajo z neko neformalno pomočjo, mogoče tudi s pomočjo na domu, vendar le kolikor potrebujejo do nekaj ur podpore mesečno. Se pravi, več kot eno uro na dan nekako ne gre. V tistem trenutku, ko ljudje potrebujejo nekaj več podpore, se pravi, ko gre do česta prag in socializacija oziroma stigmatiziranosti, pa morajo v institucijo, ker pri nas skupnostne službe niso razvite, oblike podpore na domu tudi ne, tako da je edina izbira nekako zavod. Letno se mi zdi, da je približno 12,000 ljudi v zavodu. Se pravi, tako nekako vsak drugi Slovenec ima možnost, da pristane enkrat v življenju v neki ustanovi. Še toliko večja verjetnost pa je, če je nek posebnež, osamljen, ekscentričen in tako dalje.
razlogih, zakaj sta se na črnem seznamu totalnih institucij znašla tudi azilni dom in center za tujce, smo govorili z Matjažem Ovnom. Matjaž je aktiven v socialnem centru Rok, soorganizator izhoda in bivši prostovoljec, ki je bil v azilnem domu prisoten več let.
V azilni dom sem prvič prišel oktobra 2005 kot prostovoljec v okviru slovenske filantropije. Tam smo imeli v glavnem razne družabne aktivnosti, za moške pretežno, čeprav smo tudi vključevali druge. Se pravi, ali smo bili tam, ali smo šli kaj ven in tako naprej, malo smo se družili in malo jih, kako se rekel, seznanjali z Ljubljano. Tiste tanove, drugi so pa itak živeli. Tako da, hkrati se povede, seveda opazoval in spoznal tudi ljudi tam. Na to temo zdaj tudi diplomsko pišem, se pravi na probleme, posledice, negativne posledice življenja v azilnem domu kot totalni instituciji. To so tako zvana institucionalna nevroza, ne, kot je Barton že v 50-ih letih imenoval, se pravi apatija, brezvoljnost itd. do resignacije totalne. Čeprav čist katatonični ne ratujejo tukaj, ne, ker le ponovati niso toliko časa, pa je saj formalno odprta institucija, tako da niso skozi zaprti. Ne. Ampak se pa pozna, ne, ta, po eni strani je pritisk negotovosti glede te odločitve, bojo negativ dobili ali ne, pa kdaj bo to. Po drugi strani pa totalna institucija kot vsaka totalna institucija, tam so tiste stroga pravila, ki ti drugi vsiljujejo, nimaš kaj drugega počet, da v bistvu čakaš ali pa če ne delaš na črn. In to seveda odvisnost od inštitucije, zato ker nima pravice do dela, torej ni rednega dohodka, če si ga ne zrihtaš z delom načrtno. In to seveda se negativno vpliva na ljudi in dejansko rate apatični, z njimi se nekaj zmeniš, potem to no se pozabijo, nimajo niti več občutka za čas. Spet drugi pa živčni ratujejo, nervozni se razbesnijo hitro in tako naprej, ne se prav. Nekaterim se tudi roke tresijo in celo dobivajo neke, sami sabo se pogovarjajo, celo neke psihosomatske zadeve.
Kaj pa mogoče, kaj čisto osebne izkušnje, se pravi, ti si bil več, praviš, da več kot dve leti prisoten v azilnem domu, verjetno si navezal stik z mnogimi prosilci za azil, zdaj ti si v bistvu neke negativne posledice celega sistema opazo. Ne? Mogoče lahko poveš kaj tako bolj konkretnega, kakšen primer, ki si ga recimo opazval?
Ja, recimo so tudi primeri, rečemo, samomorilnosti, ne? To poskus samomora, to verjeten veliko ljudi ve, tiste dva Rusa pred dvemi leti in še neki, ki se pol začel gibanje svet za vsakogar malo bolj intenzivno, ne? In so bile potem manifestacije pa razprave javne po faksih in tako naprej. Ne? Vem pa potem še za en primer, ne? Ki pa ni nekako javnosti znan, tako da so poskusi samomora včas. Glih zaradi tega, ker ne vidijo smisla vse skup, potem so odvisni, ždijo, nimajo kaj početi, živcerajo se zaradi, malo že zaradi preteklosti, pol zaradi negotovosti. Kakšni so bili pa tudi, no ta konkretno, ki je tudi prvo samomoril, tudi že druge, ne, ker je situacija bolj boljša, ker so dobili neki denarja, so živeli na zasebnih naslovih, če se prav spomnim in tako naprej. Ne, in potem si še težje predstavlja tukaj. Potem imaš druge primere, padajo zaradi tega brezdelja, čakanja, depresijo, zamenjajo dan za noč, naprimer po noč gleda televizijo do petih zjutraj, pa po cel dan spi, ne hod niti na kosil, ne na malco, ne na večerjo, ampak spi. Pol imaš pa spet druge, ne, ker dejansko človek se je živceril totalno in so se mu roke tresle, po noči govoril sam s sabo, sretno če se zbudil, privide imel neke in tako naprej. Ne. Tako da so precej hude posledice. V centru za dojce so pa verjetno še hujše, ne. Čeprav tam nimam toliko izkušen, ker nisem bil kaj doskrat not. Ampak sigurno so, ne, če vem za enega, ki je bil recimo 14 mesecev, no, 14 mesecev zaprt, brez da bi te kdo obsodil, po mojem to hude posledice pusti, ne? Plus to še veš, da te bojo predslej izgnali ali te bojo pa na cesto spustili brez vseh papirjev, torej si v negotovosti cel življenje brez kakršnega koli socialnega zdravstvenega zavarovanja, brez vsega, ne? Vse je ilegalno. Azilni dom pa center za tujce je to v bistvu samo ena posebna, malo drugačna vrsta od drugih, ampak še zmer totalna institucija in vse so pa v bistvu imajo neko osnovo isto, se pravi odvisnost, apatija, tako zvana institucionalna nevroza in tako naprej, ne, negativno posledice. Plus kakšne zlorabe, ki se izkoriščajo moč zaposleni, ne, to se tudi v azilnem domu že kdaj zgodilo, ne, da so kjer ga pretepli, pa to, čeprav redk. V bistvu pozivamo torej, da bi se te ljudi spravili v skupnost, ker obstajajo načini, da se tudi tistim, ki kaj rabijo, prosilci za azil pa v bistvu zelo malo rabijo, ne, razne zaposlitve pa stanovanja, da se jim pomaga dobiti, da v skupnosti živijo, da dobijo vse, kar rabijo v skupnosti, tisti, kar dobijo zdaj v institucijah. In zato smo se odločili pač za ta skoraj 700 km dolg pohod, ki se bo začel 18. julija, končal se bo v Hrastovcu, končal se bo 24. augusta v Ljubljani. 24. augusta bomo obiskali za krajši čas, ker je velik inštitucij v Ljubljani tudi azilni dom, verjetno bo to enkrat dopoldne ali pa okrog sredine dneva, ker štartali bomo v Šiški oziroma Dravljah okrog 9. načeloma. V centru za tujce bomo pa 8. augusta, se pravi, krenili bomo iz planine, kjer je ta dom za mlade, ne vem, kako se mu točno reče, vzgojni zavod, mislim, da je planina naziv, in potem se tistih 9 km, se pravi, ena krajših etap do centra za tujce.
Pred poletnim oddihom pa se poslavljamo z malce bolj filozofskim premislekom o konceptu državljanstva in inherentni logiki neenakosti v družbi. Naša sogovornica je aktivistka in raziskovalka z Mirovnega inštituta, Lana Zdravković.
Migranti, pripadniki tako imenovanih manjšin ali pa, ne vem, prosilci za azil, so nekako paradigmatski primer, lahko jih imamo kot paradigmatski primer neenakosti v družbi. Zato, ker se izhaja iz tega, da obstaja ena norma, družbena norma, kateri moramo vsi pripadati. In nekako vsi, ki te norme izstopajo tako drugače, pa ne vem, lahko so to tudi Romi isto spolno usmerjeni, ne vem. Ljudje z deviantnimi seksualnimi praksami, whatever, ne. Enostavno, vsi, ki te norme odstopajo, pač se doživljajo kot ena skupina, ki jo je treba normalizirati, ki jo treba vrniti na pravi pot. Zdaj, v tem raziskovalnem, znanstvenem področju, ko razmišljamo o migrantih, o manjšinah, o opažamo dejansko, kako se družba ustanavlja, kako se suverenost ustanavlja v odnosu do teh drugih. Ne? Kako je dejansko družba vzpostavljena v odnosu do drugega. Ne? Vedno je ta drugi stigmatiziran, vedno je postavljen na lestvici nižje, na vrednostni lestvici. Dejansko vsaka država se vzpostavi v primerjavi do, ne vem, ko postavi nasprotje med lastnimi državljani in ostalimi državljani, a pa recimo med lastnimi državljani in tujci in prišleki, a pa med lastnimi državljani in tako imenovanimi manjšinami, ki pripadajo drugim etničnim ali narodnim skupinam. Tako da dejansko vidim, da so to so temeljne vprašanja sodobne družbe dejansko in to, takšni primeri so pač paradigmatski primeri, na podlagi katerih se lahko razmišlja o družbi kot taki, ne? Oziroma o načinih sobivanja ne glede na status. Če se lahko sklicujem na Balibara, ne, Tijana Balibara, političnega filozofa, ki reče, da Balibar v tem svojem boju za status državljanstva, ki ga ne razume kot ta klasični birokratski status pripadnika določene države, ampak kot možnost bivanja, enakovrednega bivanja, kjerkoli za vsakega. Ne. In Balibar reče, da to, da je človek državljan, to, da je nekdo državljan, je dovolj samo, da je človek. In nič več drugega. Mislim, noben drugi atribut več tu ni pomemben. Tako da jaz mislim, da in vedno apeliram pač, da je treba razmišljati o človeku kot o politični kategoriji. Ne pa recimo, ne vem, državljani politična kategorija, nacionalna pripadnost je politična kategorija, človek je pa zdaj, ne vem, neki antropološki subjekt, ki ga pač nekako drugače doživljamo. A pa, ko govorimo o neke človeškosti, pač pa pristanemo v nekem utopičnem humanizmu. Ne, jaz mislim, da ravno je to pol neki ciničen odnos do vsega, da jaz se jaz itak nič ne da narediti. Ne. Moramo o človeku razmišljati kot o politični kategoriji. Mislim, človek nam mora biti merilo, ne državljana, pa... Ker dokler imamo državljana, imamo tudi tujca. Ne? Dokler imamo državljana, pa imamo tudi prosilce za azil. In dokler imamo večino, imamo tudi manjšino. In če ne bi razmišljali o teh kategorijah, bi marsikaj bilo drugače. Ne?
Kaj so pa, recimo, zdaj si raznožila, recimo, kako se eno vzpostavlja glede na drugo in kako v bistvu drugo sploh ne more obstajati brez, da je prvo vzpostavljeno in v bistvu soodvisnost. Lahko mogoče razložiš, kaj so tiste specifike, recimo, ki določajo druge v smislu manjšin, prosilcev za azil, kaj so recimo tiste kategorije ali pa recimo tiste lastnosti, katere v bistvu, kaj recimo je ta del, kjer se konstruiramo mi kot in na drugi strani oni drugi, kaj so recimo, kaj so tiste temeljne lastnosti, temeljne linije?
Mislim, je zelo enostavno. Stvar je v tem, da vsaka skupnost, vsaka politična družbena skupnost temelji na neke vrste lojalnosti in nekem močnem občutku pripadnosti. In vsaka politična skupnost pač potrebuje to določeno lojalnost za svoj obstoj. In jo tudi forsira oziroma jo vzpostavlja kot neki osnovni pogoj bivanja v tej skupnosti. In nacionalna država, ker danes, pač ko govorimo o državah, lahko govorimo pač samo o nacionalnih državah, enostavno se vzpostavi na podlagi teh nacionalnih atributov, na podlagi patriotizma oziroma nacionalizma, kar je isto kot rasizem, seksizem in bi se sprenevedali, če bi mislili, da gre za različne kategorije. In dejansko država spodbuja to vrstno izključevalnost, kar nacionalizem, rasizem, patriotizem oziroma ta občutek lojalnosti pač eklatantno je. Spodbuja zato, ker pripadnost določeni skupnosti ne moreš izraziti drugače, kot pa da iz določene skupnosti izločiš nekoga. Ne? Ker ravno v tej razliki se pokaže to, ta privilegija. Ne? Ta privilegij nastane takrat, ko eden je lahko pripadnik te skupnosti, drugi pa ne. In potem iz tega se potem porajajo različne občutki ponosa, sreče, da si del tega varnosti. Ni za zanemariti dejansko to, da ljudi strah. Da je ljudi strah in da vsa ta sovraštvo do drugih, do drugačnih temelji na strahu. Dejansko. Ampak na kakšnem strahu? Na strahu od prepoznavanja teh drugih in drugačnih v samem sebi. Ne. In dejansko država kot, kot politično, družbena oziroma jaz je rekla še najbolj ekonomska formacija temelji na tovrstnih občutkih. Mislim, to je cel spektar od koristi, nekega koristoljublja do strahu, do tega občutka, ki poraja potem te različne občutke pripadnosti, patriotizma, ki potem se preraste v nekaj še hujšega. Ne. Ampak hočem reči, to tako fino funkcionira, ne, že leta in leta. Očitno, da deluje. Ta recept deluje in pol smo vsi po malem konformisti dejansko, ker eni bolj, eni manj opazimo, reflektiramo nekako te stvari, ampak nihče dejansko ne verjame, da se nekaj dejansko lahko spremeni. Vsi še vedno razmišljamo v okviru tega istega sistema in tudi, če nekako verjamemo, če teoretično mogoče verjamemo, da je možno razmišljati tudi drugače, v praksi smo vsi, se mi zdi pa tako konformisti in ne, ne poskušamo razbiti ta sistem. To se mi pa zdi ključno. Ne? To se mi zdi ključno. Ker če imamo človeka kot politično kategorijo, ne? In ne državljana, potem, potem smo vsi državljani ene skupnosti in potem nimamo več, potem se ne vzpostavimo v odnosu do drugega, potem ne potrebujemo drugega, da se vzpostavimo. Kaj to pol pomeni za nas, to je že druga stvar, ne? Kako se pol lahko vzpostavimo, ne? Ampak to se mi zdi zdaj sekundarno vprašanje v tem trenutku, ne?
Ampak je pa v bistvu nek radikalen preskok, ki v bistvu, ker se gre verjetno tudi za nek način mišljenja vzgoje, ki je v bistvu deluje na popolnoma nezavednem mehanizmu. Mm-hmm. In v bistvu verjetno tudi prehod od ene točke na drugo, da se gre v bistvu za neko skupno vizijo, ki bi jo mogla neka kritična masa verjetno imeti. Ali kako recimo aktivistični filozof, katerega si omenila, kako recimo on poskuša narediti prehod iz ene točke, kaj on reče, da je recimo potrebno, da se ta preskok vzpostavi?
Jaz mislim, da je to proces. Tudi Balibar insistira na procesu. On reče, da državljanstvo ni zaključena forma. Državljanstvo je vedno v nastajanju. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da ni določenih konceptov zaključenih enkrat za vsak, za vsak, za vse, za vse čase. Zato, ker noben koncept, ki je zaključen enkrat za vse čase, pač ni dober oziroma ne deluje. Ne? To so recimo klasično zakoni, naprimer. Ne? Ko imamo pač ene vrednote, nekako enkrat za vse le zapisane in določene in potem, potem so ti koncepti vedno problematični. Ne, vedno jih lahko problematiziramo. In tudi za to, pač, o čem zdaj govorimo, je pomemben proces in je dobro, da to ostane vedno procesiramo, da se vedno te stvari preizprašujejo, na novo premišljujejo in na novo zastavljajo, na novo predeljujejo.
Oddajo je pripravila Romana Z, tehniciral je Crusader Across the Fader, bral pa sem Maco.
En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi jih bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa, da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim,